วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลอิรักประกาศว่ากำลังเป็นแกนนำในการโจมตีเพื่อยึดคืนเมืองอันบาจากกลุ่มรัฐอิสลามไอซิลซึ่งควบคุมเมืองใหญ่อีก2เมืองคือรามาดีและฟาลูจาอยู่การขับกลุ่มไอซิลออกจากเมืองอันบาไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาเคยกล่าวไว้ว่ากลุ่มไอซิลแทรกซึมอยู่พื้นที่ที่มีประชากรผู้บริสุทธิ์อาศัยอยู่ด้วยในบริเวณที่กลุ่มดังกล่าวยึดมาอยู่ใต้การควบคุมขณะเดียวกันมีคนจำนวนหนึ่งที่เคยฝักใฝ่กับกลุ่มไอซิลและกลับใจมาเป็นฝ่ายตรงข้ามและเสียงของคนเหล่านั้นควรถูกเผยแพร่ต่อสมาชิกกลุ่มไอซิลในขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการเอาชนะกลุ่มก่อการร้ายอย่างไอซิลจำเป็นต้องมีการทำให้อุดมการณ์ของกลุ่มเหล่านั้นขาดความน่าเชื่อถือผู้นำสหรัฐกล่าวว่าความคิดที่ผิดเพี้ยนของกลุ่มไอซิลดึงดูดให้คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคล้อยตามและเข้าขบวนการและถ้าคิดถึงบุคคลที่สามารถทำให้ไอซิลขาดความน่าเชื่อถือผู้ที่เหมาะสมที่สุดคือคนที่เคยอยู่กับกลุ่มดังกล่าวและกลับใจเลิกเชื่อถือในกลุ่มไอซิลอีกต่อไปตัวอย่างหนึ่งคือชายชื่อฮัมจาอดีตนักรบไอซิลจากเมืองฟาลูจาที่ร่วมรบกับไอซิลเมื่อหน้าร้อนปีที่แล้วและเลิกสวามิภักดิ์กับขบวนการนี้ภายใน6เดือนเขาบอกกับสื่ออินดิเพนเดนต์ว่าตนเข้าร่วมกับไอซิลเพราะเหตุผลทางศาสนาแต่รู้สึกตกตะลึงกับความโหดร้ายของการฆ่าสังหารเหยื่อด้วยการตัดคอและไม่เห็นด้วยกับการจับผู้หญิงมาสนองความต้องการทางเพศของนักรบไอซิลรวมถึงการสั่งให้เขาสังหารชาวซุนีที่ตนรู้จักด้วยเขากล่าวว่าในตอนแรกคิดว่าตนเข้าร่วมกลุ่มนี้เพื่อสู้ในนามของพระอัลเลาะห์แต่ต่อมาพบว่ากลุ่มไอซิลไม่ได้ทำตามคำสอนของศาสนาอิสลามและว่าความยุติธรรมที่กลุ่มไอซิลเรียกร้องนั้นเป็นเพียงแต่คำพูดปากเปล่าเท่านั้นอีกตัวอย่างหนึ่งคือชาวซีเรียที่ชื่อยูเซดบาโรซึ่งถูกชักจูงให้เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลเพื่อเป็นมือระเบิดพลีชีพเขากลับใจในที่สุดและมอบตัวต่อทางการอิรักเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อนิวยอร์กไทมส์เมื่อปีที่แล้วว่าได้เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลเพราะศรัทธาในศาสนาอิสลามและถูกปั่นหัวให้เชื่อว่าถ้าตนไม่เข้าร่วมกับกลุ่มชาวชีอะจะข่มขืนแม่ของเขาไม่นานหลังจากนั้นก็พบว่ามีหลายสิ่งที่แตกต่างจากศาสนาอิสลามตัวอย่างเช่นไอซิลลงโทษอย่างรุนแรงต่อผู้ที่สูบบุหรี่แต่นักรบไอซิลสามารถสูบบุหรี่ได้ชายผู้นี้ยังพบตัวอย่างของรักร่วมเพศในกลุ่มไอซิลนอกจากนั้นเขารู้สึกไม่สบายใจที่เห็นผู้บริสุทธิ์ถูกสังหารประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการต่อสู้ของนานาชาติกับกลุ่มไอซิลเป็นการรบพุ่งกับผู้ก่อการร้ายที่บิดเบือนศาสนาอิสลามและมุ่งเป้าทำร้ายชาวมุสลิมด้วยกันเองและผู้ที่เคยเข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลโดยตรงและกลับใจภายหลังก็ได้ให้ข้อมูลที่ย้ำถึงความจริงข้อนี้เช่นเดียวกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials VOA News
สวัส
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่23กรกฎาคม2558ตามเวลาประเทศไทยนะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าผู้นำของซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนข้อตกลงจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านรัฐบาลญี่ปุ่นเดินหน้าต่อไปกับร่างกฎหมายที่จะอนุญาตให้กองทัพญี่ปุ่นปฏิบัติการสู้รบในต่างประเทศได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองและศาลพม่าในรัฐคชินตัดสินจำคุกชาวจีน153คนตลอดชีวิตสำหรับการค้าไม้ผิดกฎหมายในรัฐนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานธุรกิจรวมทั้งภาพลักษณ์เชิงลบของทวีปแอฟริกาทำไมจึงเป็นเช่นนั้นปิดท้ายนะคะ Taylor Swift บุกเมืองจีนเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะรัฐมนตรีแอชตันคาร์เตอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงเมื่อวันพุธว่าผู้นำของซาอุดิอาระเบียได้ให้การรับรองว่าพวกตนสนับสนุนข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่จะจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้เข้าเฝ้ากษัตริย์แซมันรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของซาอุดิอาระเบียและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆในนครเจดดะห์และได้ออกมากล่าวกับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาว่าผู้นำของซาอุดิอาระเบียได้ให้ความเห็นชอบด้วยกับข้อตกลงที่สหรัฐและประเทศมหาอำนาจอื่นๆอีก5ประเทศทำกับเทหรานเมื่อเร็วๆนี้นะคะทางการซาอุดิอาระเบียไม่ได้ออกมากล่าวประณามหรือสนับสนุนข้อตกลงกับอิหร่านในอย่างเปิดเผยในช่วงสัปดาห์นับตั้งแต่มีการประกาศความตกลงนี้ออกมาอย่างไรก็ตามรายงานข่าวในช่วงไม่กี่วันมานี้กล่าวว่าทางการซาอุดิอาระเบียหวั่นเกรงว่าข้อตกลงนี้จะเพิ่มฐานะของอิหร่านซึ่งเป็นคู่แข่งในภูมิภาคในตะวันออกกลางทำให้สถียรภาพในภูมิภาคนี้มีความหวั่นไหวมากขึ้นในขณะที่มีการยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งจะเป็นการช่วยให้อิหร่านมีเงินสำรองมากขึ้นนะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าความวิตกกังวลเพียงอย่างเดียวที่ผู้นำของซาอุดิอาระเบียได้แสดงออกมาในการพบหารือก็คือการที่ข้อตกลงฉบับนี้มุ่งเน้นไปในแง่มุมของการที่ผู้ตรวจการระหว่างประเทศจะสามารถเข้าไปตรวจสอบว่าอิหร่านกำลังปฏิบัติตามข้อตกลงที่จะไม่สร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาและการที่จะนำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกลับมาใช้ต่ออิหร่านได้ในทันทีถ้าหากพบว่าอิหร่านละเมิดข้อตกลงนะคะรัฐมนตรีคาร์เตอร์เดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียหลังการเยือนอิสราเอลและจอร์แดนก่อนหน้านั้นซึ่งมีความมุ่งหมายในการที่จะให้การรับรองกับพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางว่าสหรัฐยังจะคงให้การสนับสนุนประเทศเหล่านี้ทางการทหารอยู่ต่อไปแม้จะได้ทำความตกลงกับอิหร่านแล้วก็ตามค่ะกลับมาใกล้บ้านเรานะคะรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเดินหน้าต่อไปกับร่างกฎหมายการรักษาความมั่นคงซึ่งมีการโต้อภิปรายทั้งที่สนับสนุนและขัดแย้งกันมากร่างกฎหมายฉบับนี้จะอนุมัติให้ทหารญี่ปุ่นสามารถเดินทางไปต่อสู้ในต่างประเทศได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมานะคะซึ่งผู้นำของญี่ปุ่นกล่าวว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่ญี่ปุ่นจะป้องกันประเทศต่อภัยคุกคามที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกทีจากจีนและเกาหลีเหนือร่างกฎหมายซึ่งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นให้การสนับสนุนนี้จะอนุมัติให้ทหารญี่ปุ่นเข้าไปร่วมในการร่วมการป้องกันตัวและร่วมการป้องกันพันธมิตรอย่างเช่นสหรัฐสนับสนุน ญี่ปุ่นที่มีพลังในการป้องกันตัวและรักษาความมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อที่จะตอบโต้ต่อภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจากจีนและเกาหลีซึ่งทั้งสองประเทศนี้กำลังเพิ่มสมรรถนะของตนทั้งทางการทหารและอาวุธนิวเคลียร์นะคะร่างกฎหมายรักษาความมั่นคงของญี่ปุ่นฉบับนี้ได้ก่อให้เกิดเสียงประท้วงจากชาวญี่ปุ่นที่ไม่เห็นด้วยและเกรงว่าการผ่อนผันรัฐธรรมนูญของประเทศที่กำหนดให้ญี่ปุ่นมีกำลังเฉพาะในการป้องกันประเทศเท่านั้นจะนำให้ญี่ปุ่นไปสู่ความขัดแย้งกับต่างชาติได้นะคะในการสำรวจทัศนคติของชาวญี่ปุ่น 56% ของชาวญี่ปุ่นกล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้และอัตราผู้ที่ไม่สนับสนุนการทำงานของนายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นเพิ่มขึ้น5จุดไปเป็น 42% นะคะอย่างไรก็ตามฝ่ายค้านในรัฐสภาญี่ปุ่นอาจจะชะลอการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ได้60วันแต่พรรค Liberal Democratic Party ของนายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นนำซึ่งเป็นพรรคหนึ่งในแนวร่วมที่ปกครองประเทศเวลานี้มีคะแนนเสียง2ใน3ที่จำเป็นจะต้องมีเพื่อที่จะผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะมาใกล้บ้านเราขึ้นไปอีกนะคะศาลพม่าในรัฐคชินมีคำพิพากษาตัดสินให้จำโทษให้จำคุกชาวจีน153คนตลอดชีวิตในข้อหาหรือในการตัดสินว่าคนเหล่านี้มีความผิดฐานลักลอบค้าไม้สุงในภาคเหนือของรัฐคชินนะคะศาลที่กรุงหรือนครมยิจินาซึ่งเป็นนครหลวงของรัฐคชินมีคำพิพากษาดังกล่าวลงมาเมื่อวันพุธส่วนชาวจีน2คนในกลุ่มทั้งหมดนี้นะคะถูกตัดสินจำคุกเพียง10ปีทั้งนี้เพราะบุคคลทั้งสองยังไม่บรรลุนิติภาวะทนายความขินมองซึ่งเป็นทนายความของจำเลยบอกกับภาคภาษาพม่าของ Voice of America ว่าในการตัดสินดังกล่าวนี้มีเป็นคำตัดสินของผู้พิพากษา2คนด้วยกันค่ะทนายความฝ่ายจำเลยบอกว่าจำเลยถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกนั้นมี85คนอีกกลุ่มหนึ่ง70คนสำหรับกลุ่มแรกผู้พิพากษาตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต83คนอีก2คนซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะให้จำคุก10ปีนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมี70คนนั้นทุกคนถูกตัดสินจำคุก20ปีซึ่งเท่ากับการจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองนั่นเป็นความเห็นของทนายความฝ่ายจำเลยนะคะผู้ที่ถูกพิพากษาตัดสินลงโทษทุกคนมีโอกาสที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวค่ะหนังสือพิมพ์ปักกิ่งไทมส์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของทางการจีนอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนในพม่าที่กล่าวว่าปักกิ่งมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับคำพิพากษานี้และกำลังหารือเรื่องราวกับกระทรวงการต่างประเทศของพม่าอยู่ชาวจีนถูกจับกุมตัวเมื่อเดือนมกราคมในขณะที่รัฐบาลพม่ากำลังปราบปรามการค้าไม้ผิดกฎหมายในรัฐคชินนะคะทางการพม่าในขณะนั้นกล่าวว่าได้จับรถบรรทุกที่บรรทุกไม้สูง436คันและรถพิกอัพ14คันซึ่งเต็มไปด้วยไม้สุงยากระตุ้นประสาทฟินดิบและเงินจีนนะคะในพม่านั้นปัญหาเรื่องการลักลอบค้าไม้สุงเป็นปัญหาใหญ่มากส่วนในรัฐคชินนั้นเป็นรัฐที่ชนเผ่าซึ่งเป็นฝ่ายกบฏต่อสู้กับรัฐบาลมานานเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันพุธเมื่อตลาดหุ้นปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทุกดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง68จุดปิดที่ 17,851 NASDAQ ลดลง36จุดและปิดที่ 5,172 ส่วน Standard & Poor's 500ลดลง5จุดปิดที่ 2,114 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์10เซนต์ปิดที่ 1,093 ดอลลาร์60เซนต์นะคะเงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ34บาท71สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ครับนักลงทุนขายหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐเพราะผิดหวังในผลประกอบการของบริษัท Apple และ Microsoft แรงเทขายกดดันดัชนี Nasdaq ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีให้อยู่ในแดนลบท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนโดยรวมที่อึมครึมและแรงเทขายทองคำและน้ำมันที่มีอย่างต่อเนื่องหลังปิดตลาดเมื่อวันอังคาร Apple ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3ของปีงบประมาณนี้ซึ่งกำไรเติบโต 38% ขณะที่ยอดขาย iPhone เพิ่มขึ้นร้อยละ35เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวนั้นต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้นะครับขณะเดียวกัน Microsoft รายงานผลประกอบการเมื่อไตรมาสที่แล้วเช่นกันซึ่งปรากฏว่าขาดทุน 3,200 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการขาดทุนรายไตรมาสที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ครับและที่สหรัฐเช่นกันครับประธานาธิบดีโอบามาพบกับตัวแทนภาคธุรกิจ10รายในวันจันทร์เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะต่ออายุกฎหมายสำหรับกิจการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของสหรัฐหรือ Exim Bank ผู้นำสหรัฐกำลังผลักดันการอนุมัติจากสภาให้ธนาคาร Exim Bank ดำเนินการต่อไปเพื่อช่วยเหลือบริษัทอเมริกันที่ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศนะครับทั้งนี้กฎบัตรสำหรับกิจการของ Exim Bank หมดอายุลงเมื่อวันที่30มิถุนายนหลังจากที่สภาสหรัฐไม่ลงมติว่าจะต่ออายุกฎบัตรดังกล่าวก่อนหมดสมัยประชุมการทำหน้าที่ของ Exim Bank บางครั้งถูกวิจารณ์ว่าอุ้มธุรกิจขนาดใหญ่จำนวนน้อยรายซึ่งอันที่จริงแล้วสามารถแข่งขันได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากรัฐนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับประธานาธิบดีโอบามาเตรียมตัวเยือนประเทศเอธิโอเปียและเคนยาปลายสัปดาห์นี้ขณะที่รัฐบาลอเมริกันขยายความสัมพันธ์ทางการค้ากับทวีปแอฟริกาอย่างต่อเนื่องเมื่อเดือนที่แล้วผู้นำสหรัฐลงนามต่ออายุกฎเพื่ออำนวยความสะดวกฝ่ายบริหารในการเจรจาการค้าต่างประเทศกับประเทศคู่ค้าในแอฟริกาอย่างไรก็ตามขณะนี้มูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐกับทวีปแอฟริกานั้นอยู่ที่ 73,000 ล้านดอลลาร์น้อยกว่าการค้ากับจีนที่มีมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์และกับยุโรปซึ่งอยู่ที่ 140,000 ล้านดอลลาร์ครับและปิดท้ายครับสำนักงานการเดินเรือระหว่างประเทศหรือ International Maritime Bureau กล่าวว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้เกิดเหตุการณ์ปล้นเรือ134ครั้งเพิ่มขึ้นจาก116ครั้งในช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยส่วนมากแล้วโจรสลัดมุ่งเป้าไปที่การปล้นเรือบรรทุกน้ำมันนะครับที่ผ่านมาในปีนี้ลูกเรือ250คนถูกจับเป็นตัวประกันในจำนวนดังกล่าวมี9คนที่ได้รับบาดเจ็บและ1คนที่เสียชีวิต IMB รายงานว่าร้อยละ85ของการปล้นเรือทั้งหมดในช่วง6เดือนแรกของปีเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจำนวนเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวสำหรับบริเวณนี้สูงกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดและเกิดขึ้นบ่อยคือปฏิบัติการของโจรสลัดในน่านน้ำของอินโดนีเซียที่เพิ่มขึ้นจาก47ครั้งในช่วงครึ่งแรกของปีที่แล้วมาเป็น54ครั้งในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนของปีนี้นะครับเมื่อราว10ปีก่อนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมมือกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือแถบช่องแคบมะละกาไม่ไกลจากชายฝั่งมาเลเซียและขณะนี้เริ่มมีรายงานข่าวว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์กำลังหารือกันเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการปราบปรามโจรสลัดอีกระรอกหนึ่งครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อ
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะบรรดานักการอาชีพทางด้านการสื่อสารทั่วทวีปแอฟริกาไปร่วมชุมนุมกันเมื่อไม่นานมานี้ที่เมืองหลวงของประเทศแคเมรูนเพื่อหาทางร่วมมือกันสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของทวีปแอฟริกาแก่สายตาชาวโลกนะคะโมกี้เอ็ดวินคิดซิก้าซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA ที่กรุงเยอุนเดเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาถ่ายแก้วนำมาเสนอค่ะ
คุณเบอร์นาร์ดโซโลอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย University of Calabar ในไนจีเรียกล่าวว่าบรรดาสื่อมวลชนในโลกตะวันตกมักนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บความยากจนหนี้สินมหาศาลความขัดแย้งและการสู้รบในทวีปแอฟริกาเป็นส่วนใหญ่ค่ะอาจารย์โซโลเข้าร่วมในการประชุมที่จัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้โดยสมาคม Africa Public Relations Association ซึ่งตั้งมานาน40ปีแล้วนะคะ
We've been having unfortunate stories on
เขากล่าวว่าคนทั่วโลกได้อ่านข่าวร้ายจากทวีปแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นชาวแอฟริกันจมน้ำเสียชีวิตในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ไม่มีใครรายงานข่าวเกี่ยวกับชาวแอฟริกันบินกลับบ้านเกิดจากยุโรปพร้อมกับปริญญาเอกปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจและปริญญาตรีค่ะเพื่อเปิดบริษัทที่ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของทวีปเขากล่าวว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่บรรดาผู้รู้ด้านการสื่อสารในทวีปแอฟริกาต้องนำเสนอภาพลักษณ์ทางบวกเหล่านี้ของทวีปแก่สายตาชาวโลกค่ะทางด้านคุณชาร์ลส์นครอนซอนแห่งมหาวิทยาลัยเดย์สตาร์ยูนิเวอร์ซิตี้ในประเทศเคนยากล่าวว่าภาพลักษณ์ทางลบของทวีปแอฟริกาเป็นผลมาจากความล้มเหลวของผู้นำชาติส่วนใหญ่ในทวีปนะคะในด้านการสร้างการปกครองที่มั่นคงและเป็นประชาธิปไตยเขากล่าวว่าผู้นำประเทศแอฟริกาส่วนมากมุ่งที่จะรักษาอำนาจของตนเอาไว้มากกว่าที่จะใส่ใจกับปัญหาและรับใช้ประชาชน
When you look at what is happening in Africa, we have Boko Haram. In East Africa, we have Al-Shabaab.
เขากล่าวว่าเมื่อมองดูปัญหาที่เกิดขึ้นในแอฟริกานะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Boko Haram กลุ่ม Al-Shabaab ในแอฟริกาตะวันตกและยังมีปัญหาในทางฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนและในทางใต้ก็มีปัญหาความเกลียดชังต่อคนต่างชาติเขาชี้นะคะว่านี่เป็นปัญหาที่ผู้นำชาติแอฟริกาไม่ควรนิ่งนอนใจค่ะหรือคิดว่าจะทุเลาไปเองยกตัวอย่างในเคนยานะคะที่กลุ่มอัลชาบาบเป็นปัญหาใหญ่รัฐบาลเคนยาจะทำอย่างไรเพื่อให้คนทั่วโลกเข้าใจว่าปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทั่วประเทศแต่ว่าเกิดขึ้นในบางจุดของประเทศเท่านั้นเช่นเดียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในไนจีเรียค่ะในเมดิเตอร์เรเนียนและแม้แต่ในแอฟริกาใต้คุณลีโอเนลทูเซผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ที่เกิดในประเทศแคเมรูนกล่าวนะคะว่าทวีปแอฟริกามีภาพพจน์ที่ย่ำแย่เพราะว่าผู้นำประเทศแอฟริกาและหน่วยงานต่างๆใส่ใจต่อปัญหาต่างๆในทวีปเป็นหลักค่ะโดยละเลยที่จะนำเสนอข่าวสารทางบวกเกี่ยวกับการพัฒนาและความคืบหน้าด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในทวีปเขากล่าวว่าการประชุมของสมาคมแอฟริกา Public Relations Association ที่จัดขึ้นที่กรุงยาวเดเมืองหลวงของแคเมรูนเห็นว่าทางสมาคมจะมุ่งทำงานร่วมกับรัฐบาลในแอฟริกาเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ทางบวกของทวีปแก่สายตาชาวโลกค่ะทางด้านคุณบ็อกวาเดเจอร็อกเจ้าหน้าที่จากทางสมาคมในเคนยากล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมในการประชุมต่างเห็นพ้องกันอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าความเป็นจริงเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่แตกต่างไปจากภาพลักษณ์ของทวีปในสายตาของคนภายนอก
What we want to do is to come up together telling our own story
เขากล่าวว่าทางสมาคมต้องการร่วมมือกันกับหลายฝ่ายเพื่อเสนอเรื่องราวทางบวกค่ะในแอฟริกาตะวันตกมีโครงการพัฒนากำลังเกิดขึ้นมากมายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังเติบโตส่วนในเคนยามีโครงการพัฒนาทางสาธารณูปโภคที่ก้าวหน้าเกิดขึ้นมากมายเช่นกันและในด้านระบบการศึกษาก็ก้าวหน้าอย่างมากเขากล่าวว่าทวีปแอฟริกาผลิตบัณฑิตออกมามากมายและนี่เป็นข้อมูลที่แอฟริกาจะต้องนำเสนอแก่ชาวโลกเพราะเป็นเรื่องราวของความหวังและความสำเร็จไม่ใช่เรื่องราวของความสิ้นหวังอย่างที่นำเสนอโดยสื่อมวลชนต่างชาติค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดว่าทวีปแอฟริกาจะเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกในช่วง10ปีข้างหน้าค่ะและอุตสาหกรรมในประเทศตลอดจนนักลงทุนต่างประเทศต่างเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปลงทุนในทวีปนี้กันทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Taylor Swift จะบุกเมืองจีนนะคะบุกในลักษณะไหนคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานค่ะ
ครับเทเลอร์สวิฟต์ดารานักร้องสาวชาวอเมริกันเจ้าของอัลบั้มล่าสุด1989อันโด่งดังซึ่งทำยอดขายเฉพาะในสหรัฐได้ถึงกว่า5ล้านอัลบั้มนั้นคงอยากจะให้ชาวจีนทั้งที่เป็นแฟนเพลงและไม่ได้เป็นแฟนเพลงของเธอได้มีโอกาสใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มีสไตล์เหมือนกับชื่อเพลงหนึ่งในอัลบั้มของเธอนะครับเพราะในเดือนหน้าสินค้าเสื้อผ้าที่ใช้ชื่อแบรนด์ของ Taylor Swift จะออกขายทางเว็บไซต์ e-commerce ใหญ่2แห่งของจีนคือเว็บไซต์ jd.com และ Tmall Marketplace ของบริษัท Alibaba เพื่อมุ่งเป้าตลาดผู้บริโภคที่เป็นชาวจีนโดยตรงครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าเหตุผลหนึ่งของการเปิดขายเสื้อผ้าแบรนด์ Taylor Swift ออนไลน์ในประเทศจีนครั้งนี้ก็เพื่อแก้ปัญหาการลอกเลียนแบบสินค้าซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศจีนและจีนก็เป็นตลาดใหญ่ของการปลอมแปลงสินค้าต่างๆของ Taylor Swift ด้วยนับตั้งแต่น้ำหอมปลอมไปจนถึงกีตาร์ซึ่งมีลายเซ็นปลอมของ Taylor Swift หรือรองเท้าผ้าใบยี่ห้อ Taylor Swift ของปลอมราคาเพียงแค่$10เท่านั้นเองตัวอย่างของเสื้อผ้าแบรนด์ Taylor Swift ของจริงซึ่งจะขายทางเว็บไซต์ e-commerce ใหญ่ของจีน2แห่งนี้ก็คือเสื้อยืดทีเชิ้ตซึ่งจะมีราคา $60หรือชุดเครื่องแต่งกายสำหรับสตรีระดับไฮเอนด์ที่มีราคาตั้งแต่$100-$120เป็นต้นและจะมีป้ายพิเศษติดอยู่เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจพิสูจน์ออนไลน์ได้ว่าเสื้อผ้าที่ตนซื้อมานั้นเป็นของยี่ห้อ Taylor Swift อย่างแท้จริงหรือไม่ครับการเปิดตัวเสื้อผ้าแบรนด์ Taylor Swift สำหรับตลาดเมืองจีนนี้มีขึ้นขณะที่ Taylor Swift กำลังเปิดการแสดงคอนเสิร์ตทั่วโลกชื่อ1989ตามชื่ออัลบั้มล่าสุดซึ่งก็เป็นปีเกิดของเธอด้วยและมีขึ้นล่วงหน้าการแสดงคอนเสิร์ต1989ที่นครเซี่ยงไฮ้ในเดือนพฤศจิกายนอย่างไรก็ตามเนื่องจาก1989นั้นเป็นตัวเลขซึ่งมีนัยยะทางการเมืองสำหรับจีนเพราะว่าเป็นปีที่รัฐบาลจีนใช้กำลังเข้าปราบปรามการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษาที่จตุรัสเทียนอันเหมินในวันที่4มิถุนายนและหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษได้ตั้งข้อสังเกตว่า Taylor Swift นักร้องสาวชาวอเมริกันผู้มีสไตล์และความมั่นใจในตัวเองนี้อาจกำลังก้าวเดินเข้าสู่ปัญหายุ่งยากโดยไม่ตั้งใจหากทางการจีนเห็นว่าชื่ออัลบั้มและการแสดงคอนเสิร์ต1989ของเธออาจจะสร้างปัญหาทางการเมืองที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ต้องการขึ้นได้แต่หลายคนก็หวังนะครับว่า Taylor Swift จะสามารถสลัดปัญหาดังกล่าวให้พ้นตัวได้เหมือนกับเพลงหนึ่งในอัลบั้มของเธอครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington